salget stikker helt af. Vi har en rimelig rolig april med 10.000 kroner omsætning, en maj med 150.000, og så en juni, der rammer lidt over 1 million kroner i omsætning. Så det går virkelig, virkelig hurtigt.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre en ret særpræget historie om tre venner, der på Vium Gymnasie under det innovationsfag hører et oplæg med den kendte serieværksætter Kasper Blom. For det får dem for alvor til at få øjnene op for, at der er andre veje at gå end den gængse karrieresti. Derfor starter de to virksomheder, hvoraf den ene, Soundbox, fører dem over Atlanten som en af de meget få danske startups, der nogensinde er blevet optaget i verdens mest eftertragtede acceleratorprogram, Y Combinator. Og netop den oplevelse, altså hvad det helt præcis indebærer, kommer du til at høre medstifter Hjalte Emilio Hvid fortælle meget mere om. Vi kommer også ind på deres vellykkede Kickstarter-kampagne, nogle store produktionsmæssige udfordringer og naturligvis om tilblivelsen af Soundbox. Som podcastmedie er vi desværre ikke underlagt de samme mediestøtteregler som de traditionelle medier, fordi reglerne endnu ikke er platformsneutrale. Og fordi det er svært at finde annoncører, så håber vi på, at du og de over 1100 andre lyttere vil støtte os med en lille mønt på tier.dk, så vi kan fortsætte med at producere kvalitetsindhold til dig. Ikke så meget mere snak. Lad os komme i gang. Rigtig gode lytter. Hjalte, ordet er dit.
Så jeg tror, det hele starter jo helt tilbage, uden at vi ved, at det startede med, at vi bare er en flok drengrøve, der godt kan lide at have det sjovt, og tage i parker og fyre op for en fest, og tage på Roskilde Festival og fyre op for en fest, og invitere hundredvis af venner og venners venner hjem i vores forældres huse og baghaver og have en fest. Så uden at vi ved det, er Soundbox jo allerede startet der, fordi at Christoffer og Jesper er begyndt at bygge de her anlæg, som er trækasser med bilbatterier og enheder i, så man kan læse online om, hvordan man bygger. Og den bruger vi jo så ihærdigt, og vi havde ingen idé om, at det så senere hen faktisk kunne være noget, vi ville ende med at bruge rigtig, rigtig lang tid på, sammen med en masse af vores venner. Så igennem 1., 2., 3. G, hvor det jo bare er fester og skole og helt normalt, ja, hvad man nu siger, hvad man nu gør, så vælger vi at have innovation i 3. G. Man kan have det som valgfag, og der er 9, der vælger at have det ud af en skole på 1000. Og så tænker man, det er nok bare, altså det er et sjovt og anderledes fag, og det, jeg tror igen, altså sådan, jeg tror ikke, vi har planlagt så meget andet, men man bare, det virkede rigtigt. Og så halvvejs ind i innovationsforløbet på Vium Gymnasium, der ser vi så et foredrag med Kasper Blom, og efter foredraget med Kasper Blom, beslutter vi os for, at den idé, som vi har i innovationsforløbet, måske skulle vi prøve at få den til at være mere end bare en idé, og mere end bare et skoleprojekt. Og det var jo så en helt anden boldgade, end det vi egentlig kom til at gå all in på. Men det var en social platform, der skulle forbinde ældre og kommunen og foreninger, og vi lavede IT-kurser, og vi havde tænkt en helt stor plan, og altså det var den der klassiske 17-18-årige iværksætter, det hvor man tror, man kan presse 100 forskellige produkter ned i en service. Men det vil virkelig tage mange år og rigtig mange ressourcer at få til at fungere. Men vi fik lavet alle de der fejl med at hyre en udvikler til 20.000 kroner, som ikke leverer noget. Og prøve at sætte nogle Facebook-annoncer op selv, som overhovedet ikke performer. Og stå på gaden og dele gavekort ud og købe altså, print for 10.000 kroner og ikke sælge et eneste IT-kursus. Snak med familie og venner og sige, fuck uddannelse. Og sabbatårsrejser, det har vi ikke brug for. Brænd hele alt, hvad vi har, tid og energi og børneopsparing og opsparing af på det her projekt. Formår vi at gøre det næste halve år. Og det er bare fucking så vigtigt, mand. Altså, det er så fedt, vi gjorde det. Fordi at det netværk og det erfaring og den mavebooster, vi fik af det, det var altafgørende for, at Soundbox er her, hvor det er i dag. Og sideløbende med det her sådan halve år, som ligesom strækker sig over, at vi bliver studenter og går ud af gymnasiet, og vi har så også flexjobs ved siden af, så det er ligesom alle de penge, vi spilder, eller nej, vi ikke spilder, alle de penge, vi bruger på at fuck rundt, dem tjener vi så også igen ved, at vi har restaurantgigs, og hvad fanden, vi sidder på studenterkontor, hvor vi har fleksible arbejdstider, og Christoffer arbejder på Rigshospitalet. Så vi er meget selvkørende, og er vi som villige til at sige, okay, vi betaler for vores egen uddannelse, fordi vi så det virkelig bare som et kompromis for at lære alt det, der skulle læres. Og vi havde faktisk også lagt os ind i et kontorfællesskab, så vi betalte for at kunne, vi arbejdede for at kunne arbejde i bund og grund, og vi havde ikke nogen omsætning, vi havde ikke nogen konkret fastslået idé, vi havde ikke noget produkt, der kunne sælges, men vi var bare sådan, vi skal bare ind i nærheden af andre iværksættere, og vi skal blive smittet, og vi skal have et netværk, og vi skal nok klare den på en eller anden mærkelig måde. Og så har vi jo så det her sideprojekt, Soundbox, som vi tror er et hobby sommerprojekt, fordi det kan det ikke passe, at man kan gøre en forretning ud af at lave det, man virkelig elsker. Og det er jo at feste og møde mennesker, og Christoffer og Jesper var pisse glade for at bygge højtalere. Jeg kom ligesom med ved at sige, jamen guys, jeg ved ikke en skid om højtalere, men jeg ved, hvad folk, som ikke ved noget om højtalere, vil have. Så vi blev enige om, at Jesper han stod for pengene og var CEO og skulle ligesom få piksen til at køre. Christoffer han skulle få produktet og logistikken til at køre, og jeg skulle få det her kommunikeret til de folk, som vi sælger til. Og det er jo folk, som bare vil have en fed fest, uden at bekymre sig. Så for mig gav det rigtig god mening, og gutterne var heldigvis også med på det. Så ja,
hvad skete der så? Det er også været nogle år.
Bum, så sidder vi her i dag. Det er lidt sådan, det føles nogle gange.
Ja. Men så teamet bliver sat sammen, og...
Ja, så vi har jo... Altså, det er jo ikke kun os tre her. Vi har en del venner, som ligesom bakker op om det, og ender ud, og nogen, der lige skal overveje, skal jeg droppe studiet, og hvad skal jeg gøre, og sådan. Så det er også vigtigt at sige, at altså, det er virkelig ikke noget, vi har gjort alene. Der har virkelig, virkelig været mange... ind og ud, som har støttet op om det i forskellige lederkanter. Så det føles mere som et 10-mandsprojekt fra dag 1 af nærmest. Men der sker jo så det, at vi... altså Jesper Christoffer har allerede lagt en annonce op på Den Blå Avis, da vi gik ud af gymnasiet, og bevist, at okay, der er 200 mennesker, der ringer dem op ved en annonce uden markedsføring. Så vi ved allerede, at der er en efterspørgsel. Men det virker også bare for godt til at være sandt. Så det er sådan... Vi har den her sådan... vi kan sælge... 100-vis, 1000 højtalere på Roskilde, men samtidig er der også sådan, lidt sådan en fornemmelse, sådan, hvorfor er der ikke så andre, der har gjort det? Men vi vælger jo så at gå med det stadig, og det er faktisk først et halvt år efter gymnasiet, at vi virkelig sådan går, at nu kan vi mærke, okay, nu er der 5-6 måneder til Roskilde, så nu skal vi sgu nok lige have gang i tingene her. Og der er ældrehuset virkelig gået ned ad bakke, så vi har også lidt mere sådan, okay, vi bliver nødt til at lige at rette fokus ind de her højtalere, som så et par måneder efter, bliver kaldt for Soundbox. Men der sker virkelig noget, der Jesper nytårsaften finder ud af, at man kan tage det her bilbatteri og kaste langt væk. Og det kan man så ved, at man tager en helt normal powerbank til det, vi kender til at oplade mobiler, for dem til at sende 12 volt ud i stedet for 5 volt, og laver nogle modifikationer på det, og bulker dem op, sådan, så de er større. Så kan vi rent faktisk spille den her Roskilde Festival-højtaler 30-60 timer, endnu mere, hvis du køber nogle større batterier, på fuld smadret. Og da han siger det til Christoffer og jeg, der sidder vi jo virkelig sådan, okay, holy shit, det er rigtig, rigtig, rigtig interessant det her, fordi det største udfordring for mig, som der ikke kender teknikken bag højtaleren, det er, hvis jeg putter plus og minus på, forkert i en brænder eller et eller andet, man er helt møjet af. Og så er tiden og pengene og... Det er spildt, men du er også virkelig en fjold, hvis du har inviteret 50 mennesker til en camp eller til en fest, og lyden ikke dur. Så det er aldrig fedt. Så det var for os sådan en, wow, der er virkelig noget, vi kan virkelig give vores kunder noget, en langt større sikkerhed og en langt mere ro, langt større ro, så de kan fokusere meget mere på det sjove. Og samtidig var der også det element i, at du kunne have to batterier, sådan, så det ene kunne oplade, mens det andet spillede. Og det ville faktisk betyde, at du kunne have din fest kørende 10 dage i streg på Roskilde, også selvom der er god fart på, ikke? så vi vidste godt allerede, der vidste vi ligesom, okay, det her, det er rigtig, rigtig interessant. Og så begyndte vi at række ud i vores netværk, og Kasper Blom, som jo havde inspireret først og fremmest med et foredrag der, kom ind, og han spurgte, om vi ville have en artikel i Metro Express, og... det sagde vi selvfølgelig ja til, og han hørte så også Soundboxen, og ender så med at sende os en mail bagefter, hvor han siger, guys, det her det er interessant, kan jeg hjælpe jer nogen måde? Han skriver, jeg tror, I kan sælge 1000 af dem her på Roskilde Festival. Så Kasper var med til ligesom at kickstarte det, og give os en enorm tro på det, og hjælpe os med at finansiere en produktion på 400 Soundboxes. Så udover også at låne os penge og hjælpe os i gang og ligesom spare med os, så hiver han Nick og Patrick ind, som i dag har noget, der hedder The Marketing Guy, de har allerede siddet og kørt Facebook-annoncer for en række andre succesfulde virksomheder. Og vi laver så også en aftale med dem, og lige pludselig har vi altså et sindssygt skarpt team, som kan hjælpe os med at få det her ud over rampen. Og så trykker vi egentlig bare på alle knapper, hyrer 24 venner og folk fra jobcenteret til at stå i døgnproduktion. Halvanden måned op til Roskilde Festival og lave 400 soundboxes. Det tager 5 timer. Der kan være 8 mennesker i det her 60 kvadratmeters lager ad gangen. Så 400 højtalere gange 5 timer, vi sidder i 8 mennesker. Der er rigtig mange mandstimer, som skal dækkes, ikke? Så vi kører 3 vagter fra 8 til 4, og fra 4 til 12, og fra 12 til 8 om morgenen, for at få bygget alt det her. Salget stikker helt af. Vi har en rimelig rolig april med 10.000 kroner omsætning, en maj med 150.000, og så en juni, der rammer lidt over 1 million kroner i omsætning. Så det går virkelig, virkelig hurtigt. Og vi går så udsolgt 2 uger før Roskilde Festival, hvor vi sælger en 50 soundboxes om dagen, og vi står bare er blæst helt bagover og fatter ikke, hvad fanden der sker. Og har så rigtig travlt med at bygge de her også, ikke? Fordi vi er ikke færdige med at bygge dem, og vi siger, at vi kan levere på Roskilde Festival, så de skal bare være klar. Og det bliver de så også. Så vi får leveret alle vores online-ordre inden, og vi har ca. 150 yderligere soundboxes til levering på Roskilde Festival. Vi har fået sådan en lille båd helt ud i Street City i C, og folk er mega glade, altså det spiller. Der er nogle små fejl, som vi kan rette under festivalen. Det har også hele tiden været vores koncept fra dag 1, at vi er vores egen kunder, så vi er til stede på festivalen. Og vi ved, hvor fucking nederen det er at stå med en fest, der ikke spiller. Vi ved, at det her, det er ikke, altså, der er ikke nogen, der bliver sur på højtaleren, du bliver sur på verden. Så det er meget mere end soundboxers skyld. Hvis du står med en højtaler, der ikke fungerer, så er det dig som værts skyld. Så derfor har vi virkelig, virkelig meget respekt for, at det her handler altså om, at festen skal spille hele tiden. Fordi vi har selv stået i den situation. Så velvidende om, at der selvfølgelig det er gået stærkt, og at alt kan ske på Roskilde Festival, er vi klar til at fikse eventuelle problemer. Og jeg vil sige, den fokus på support, altså at vi bare er der for vores kunder, det er nok også en af de største grunde til, at vi stadig er her i dag. Fordi du bygger ikke noget fejlfrit. Altså det gør du bare ikke. Og hvis du stræber efter at bygge det fejlfrit, så kommer det ikke ud over rampen. Specielt ikke, når du har så få ressourcer, som du har, når du starter en virksomhed som 18-19-årig. Så vores mantra var hele tiden, jamen vi skal ikke have flere højtalere ud på markedet, end vi kan supportere og sørge for, at de spiller hele tiden. Så folk var mega glade. Vi er jo totalt i øjenhøjde med vores kunder, så alle problemer blev løst, og 400 kunder havde en fed Roskilde Festival.
Hvad sker der så efter Roskilde Festival? Alle de her folk her må have fået en fed oplevelse, og I har fået en wow-effekt af, at I er gået fra 100.000 til over 1 million i omsætning på 3 måneder. Hvad gør I så efterfølgende?
Vi var helt smadret efter Roskilde, og vi havde virkelig brug for lige at prøve at forstå, hvad der skete. Så vi tror alle sammen, vi har sådan en 10-dages sygdom periode bagefter, eller i hvert fald meget halvhjertet tilstedeværelse på kontoret, hvor vi så lige samles og kigger hinanden i øjnene og siger, hvad er det, vi vil? Og nogle af de venner, som var med fra starten, blev hængende, og nogle af de venner, der var med fra starten, sagde, jeg vil rigtig gerne studere, eller jeg vil gerne gøre noget andet. Fordi det var også hårdt, altså der er ikke noget, der kommer gratis, vel? Så det er jo, det var en prioriteringssag for alle. Så vi samlede alle, der har været med på rejsen, og ligesom blev enige om, who's in it for the long run.
I tog simpelthen et møde.
Ja, ja, altså.
Vi sidder rundt om bordet 100%. Og snakker om, hvad skal der ske nu?
Ja.
Nu har vi faktisk solgt for ret mange. Vi gav den gas her over sommeren. Skal vi drive det her til det næste step, og hvem er med, hvem er ikke?
Præcis. Fordi vi kunne også godt se lige pludselig på efterspørgselen, at det var faktisk, altså 300 af de 400 salg var nok i hvert fald Roskilde, men det blev også, efterspørgselen blev ved, og det var sportsklubber, og det var havefester, og det var, altså you name it, alle folk, der havde brug for en højtaler til at spille en kæmpe fed fest op, uden at kømre sig om noget som helst. Den convenience er der bare ikke nogen, der har taget før, og der er ikke nogen, der har bygget et premiumprodukt.
Især det her med, at folk bliver fulde, og man vælter ind over, og der bliver kastet dåser, og jeg ved ikke hvad.
Præcis. Og så kiggede vi samtidig også på, jamen, hvad er der derude? Der er ikke nogen, der har gjort, hvad GoGo og Red Bull og Beats har gjort for højtalerindustrien. Hvor fanden er alle højtalervirksomheder så røvkedelige? Og vi begyndte lige pludselig sådan at bygge den her idé om, okay, det her kunne virkelig blive stort, og det kunne vi faktisk godt bruge de næste 5, 10, 20, whatever det nu skal tage år. Så satte vi os ned og besluttede os for at gå all in. Ikke noget sabbatår, ingen rejser, ingen kære. Ja.
I har jo været rigtig unge på det her tidspunkt. Hvordan har jeres netværk, familie osv. taget imod det?
Folk er opbakkende, men de er også sådan lidt, ja ja, Det er godt med jer. Nu vi ses om et år, når I lige slapper lidt af, ikke? Fordi når man er i den her periode, altså man er jo totalt besat. Det eneste, man vil, er bare få det her til at ske. Så jeg tror lidt sådan, folk får sådan en, ja, nu lader vi dem bare gøre deres ting, og så kan de komme tilbage og være normale, når det hele crasher, eller hvad de nu tror. Der er også nogen, der troede på os, men der er også mange, der ikke troede på os. Jeg tror, i sidste ende, så skal man bare følge, altså, man skal jo bare gå med det, der føles rigtigt.
Så I har sat jer ned, hvad er der på markedet, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det her,
mm-hmm.
I får samlet teamet, hvem der er med, osv. osv. Hvad sker der så?
Vi har i den her periode så fået, faktisk over sommeren og inden Roskilde Festival, kontakter ham, som startede hele den her do-it-yourself-bevægelse på Roskilde Festival, som hvis man er inden for det meget tætte community, som er DIY-højtaler på Roskilde Festival, så kender man ham ved navnet Saturnus, som et online-navn, hvor han har lagt den her, bygget den her forum og uddannet folk i at bygge de her højtaler. Så han kontakter os og siger, guys, jeg tror, jeg kan hjælpe jer. Og vi siger, ja, det kan du i hvert fald. Så han kommer faktisk ind her og er allerede i gang med at udvikle Soundbox 2, når Roskilde Festival starter. Så vi har allerede, altså, vi ved allerede, okay, næste år, der kommer vi altså ud med et produkt, der er langt bedre end noget, vi nogensinde har bygget selv, og noget, som nogen nogensinde har bygget i hele verden. Fordi det er faderen af de her outdoor Boominators, virkelig, virkelig effektive, bas-tunge, ekstremt højt spillende højtaler. Så han er i gang med at udvikle højtaleren, og med den case og vores salg går vi ligesom ud og besøger en række investorer og prøver at finde ud af, okay, hvordan kan vi få kapital, hvordan kan vi få det rigtige team. Allerede på det tidspunkt begynder at tænke USA. Vi har ikke rigtig nogen grænser for, hvad vi tror er muligt. Og det er både en kæmpe fordel og en kæmpe svaghed, det finder vi ud af senere hen. Men vi giver den fuld smadre, og vi skyder med spredhavl. Og Jesper fortæller historien, som at jeg kommer hjem fra byen. Jeg kan sjovt nok ikke huske præcis, hvad der er sket. Men i hvert fald bliver vi hooked på at ansøge til en accelerator, som hedder Y Combinator. Og sideløbende har vi den her snak med de danske investorer. Så vi har fået en investering fra stifteren af, hvad hedder det, HiFi-klubben, Peter Lyngdorf. Og sideløbende er vi så i gang med den her ansøgning til Y Combinator, som er et acceleratorprogram, som vi ikke burde komme ind i. Fordi det er hvad skal man sige, nok verdens mest anerkendte acceleratorprogram for startups, som blandt andet har haft Airbnb og Dropbox og Reddit og 700 andre startups med en samlet værdi på over 30 milliarder dollars inden. Og vi tror selvfølgelig, at vi kan komme ind i det. Så vi bruger rigtig lang tid på at skrive den her ansøgning, og de kan godt lide vores ansøgning, så vi bliver fløjet til Silicon Valley. Og vi har det her interview. 10 minutters interview. Vi er jo hunderad, fordi vi ved, at hvis vi bliver godkendt her, så ændrer vores fremtid sig sådan ret meget på 10 minutter, hvis de godt kan lide os. Så er der bare et helt andet scope for, hvor seriøst vi bliver taget som 19-årige iværksættere uden nogen erfaring. Fordi det her stempel, som de giver, gør bare, at enhver person vil læse din mail, hvis du skriver, hello, I'm from Y Combinator. Altså, så vi ved, at det virkelig, virkelig er vigtigt, det her. Og vi har forberedt os i 10-14 uger med vores advisors og gennemgået de her spørgsmål. Og de har en meget specifik måde, du skal kunne forklare din forretningsplan, din go-to-market-strategi, din hiringplan. Altså, alt skal du forklare og kunne fortælle på 10-15 sekunder. Der er bare no mercy, ingen fancy tillægsord. Det er bare cut to the bone, sig præcis og vid præcis, hvad du vil. Den selvsikkerhed vil de se på de 10 minutter, og de skubber dig virkelig. Og de 10 minutter der, det føles som et minut, og vi står bagefter og er blevet lukket ud af det rum, og jeg husker faktisk, at vi står og kigger på hinanden, og sådan, vi gjorde sgu vores bedste. Så jeg kan huske, at vi havde sådan en fornemmelse, sådan, det var det, guys, vi har gjort, hvad vi kan, og nu er det sgu bare op til dem, om de kan lide os eller ej. Og gutterne skulle faktisk så videre til Finland, til Slush, til en konference. Jeg havde trukket det korte strå, tror jeg, at blive og vente, fordi man skulle tage imod kaldet eller en mail. Så jeg sidder alene i San Francisco og venter og er bare altså mega spændt. Og gutterne er på en flyver, og jeg sidder på den her restaurant med en anden gut, jeg har mødt på det her Airbnb. Så jeg prøver ligesom at distrahere, men jeg kan overhovedet ikke være til stede, fordi jeg ved bare, at det her livsændrende opkald eller ikke livsændrende e-mail kommer inden for en time eller to. Og så vibrerer lommen, eller så vibrerer lommen, mobilen i lommen vibrerer. Og jeg tænker bare, det er for godt til at være sandt, og det er et amerikansk nummer, og det endnu mere for godt til at være sandt, og det er Michael, der står og siger, guys, yeah, welcome to Y Combinator, og så er man bare, som, ja, jeg ved ikke, det er en ubeskrivelig følelse, ikke? Og så få lov til at ringe til gutterne og sige, guys, vi kom sgu ikke ind, mand. Vi kom ikke ind. Jeg har fået mailen. Og Jesper, der står sådan, det er løgn, det er løgn. Jeg har ikke fået nogen mail. Det er løgn. Og man kan høre dem hoppe og danse i baggrunden i lufthavn i Finland. De havde godt set, da de ikke havde fået den mail der, så vidste de godt, at så var det et opkald, der var blevet modtaget. Så det er i hvert fald en af de der momenter, hvor man bare tænker, fair nok. Tak for det. Nu gør vi, hvad vi kan med den mulighed, ikke?
Hvor vildt.
Ja.
Så, wow. Nu kommer I ind på Y Combinator, og kan du prøve at beskrive det forløb, altså hvad det indebærer, altså hvor sidder man henne, hvor meget hjælper de med, hvor lang tid det er osv. Så.
Jamen så lige pludselig, så er det jo gået rigtig hurtigt, altså den her pengepose fra Peter Lyngdorf, erfaring og Kasper, der også stadig er involveret, Nick og Patrick, der sidder med Facebook-annoncerne og vores team hjemme i Danmark, og vi rejser så til USA og får lejet et hus og en bil, og Y Combinator giver dig nogle penge til ligesom at komme i gang med det her, og giver dig netværket til ligesom at komme sådan, så det, du bliver etableret rimelig hurtigt derovre, og de anbefaler dig bare at bo tæt på stedet, som er i Palo Alto, så vi bor 10 minutter. Det er bare en by, hvor der kun er folk, der laver startups nærmest. Der sker ikke rigtig andet, end at folk sidder i deres hus og arbejder. Det er virkelig Silicon Valley på Netflix. Det er rimelig meget efter bogen.
Har jeg ret, hvis jeg siger, at du gerne vil have, at din hjemmeside rangerer højt på Google? Sådan har jeg det i hvert fald, og det skal man også lykkes. Det jeg i virkeligheden bare har gjort, er, at jeg har brugt det danske SaaS-startup Morningscore, som jeg i øvrigt talte med tilbage i episode nummer 11. Og her er en kort opsummering af, hvad deres SEO-værktøj egentlig kan. 1. Det fortæller dig konkret, hvad din SEO-værdi er i kroner og øre. 2. Det giver et overblik over, hvordan du rangerer på bestemte fokussøgeord i forhold til konkurrenter. Og sidst, men ikke mindst, fortæller værktøjet, hvordan man med simple missioner kan optimere ens SEO. Fordi du lytter til iværksætterhistorier, kan du eksklusivt få 25% rabat på Morningscore. Det eneste, du skal gøre, er at bruge rabatkoden IVH-podcast. Prøv det af. De første 14 dage er gratis.
Så jeg tror, det Y Combinator så gør for os de næste 3-4-5 måneder, det er egentlig ret interessant, fordi man tror jo, at det er en eller anden, der er måske et eller andet helt magisk bag de døre der, hvis de kan bygge den track record, de har med deres firma og et eller andet. Og uden at sådan skulle pusse vores egen glorie for meget, men jeg synes også, vi skal have lov til at give Janteloven en fuckfinger, så vil jeg sige først og fremmest, at altså deres vetting-proces og den måde, de screener founders på, er nok hovedårsagen til, at de har gjort det rigtig godt. Så først og fremmest får de nogle folk ind, som er sindssygt dedikeret til deres projekt. Og så bliver man faktisk overrasket over, hvor lidt de egentlig gør. Samtidig med, at man også bliver sindssygt overrasket over kvaliteten af den tid, man så bruger sammen med. Så du får en gruppepartner, som er en founder, som selv har solgt et firma. Vi fik Michael, som var med til at sælge Twitch for $800 millioner. Noget af den stil. Og han bliver så din faste sparringspartner en gang om ugen, for har du en halv time med ham. Der er group dinners, du bliver sat sammen med andre firmaer, som ligesom har noget at gøre med din sektor eller dit modningsstadie og din go-to-market-strategi, så du kan spare med dem. Der er 100 firmaer, der bliver godkendt i vores batch, så hver tirsdag er der en middag for alle, hvor at der så er et foredrag fra nogle tidligere Y Combinator founders, og det kan være alt fra Airbnb founders til whatever. Så der er rigtig meget input. Og der er en lille smule sådan, hvordan håndterer vi den her problemstilling, men de guider dig egentlig i bund og grund til at tage beslutningerne selv. Det tror jeg ligesom er en ret unik oplevelse, som jeg bliver ved med, og som jeg har citeret mange gange, at det her med, at altså, vi spurgte Michael, skal vi gå med A, B eller C? Og han kigger bare på os og siger, men det er jo jer, der ved det, det er jeres firma. Så det her med, når der sidder en mand, der har solgt et firma for $800 millioner foran dig, og fortæller dig, at du ved faktisk bedre end ham, hvad for en løsning, du skal gå med. Det gør enormt meget. Altså, fordi hvis du sidder alene i din kælder i lille Danmark, altså det er mega mærkeligt, fordi man burde jo godt kunne sige det til sig selv, men nogle gange har man bare brug for det skub. Så jeg tror, at i sidste ende, det Y Combinator virkelig giver en, det er en helt sindssyg tro på, at du kan godt det her, fordi du har tonsvis af folk rundt omkring dig, der har gjort det før, samtidig med, at du bliver enormt ydmyg over for den opgave, der ligger foran dig, fordi de fortæller de helt ærlige, hårde, ubarberede historier, som ikke bare er en Metro Express-artikel, som, hvor der står millionfyrende... Altså, det er jo så distortet fra virkeligheden, hvad vi ser i medierne kontra, hvad der egentlig sker bag de her kulisserne på de her iværksætter. Der er ikke noget, der er en overnight success, og det får du virkelig banket ind og vist under Y Combinator-forløbet. Og du får enormt meget respekt for founder-problemer. De dykker meget ind i de her top-courses til at startups crasher. Og det er blandt andet founder-problemer, som er en af top-courses. Der er psykologer tilknyttet til programmet. Der er gruppepartner. Så når du har et specifikt spørgsmål om branding, så kan du få kontakt med en, der har siddet og rådgivet om branding i 20 år, og har bygget en virksomhed selv, og har drevet en, altså det samme med product og være CEO og være partner til en CEO. Altså, de har alle små problemstillinger, som er, hvor hvis du ikke isolerer dem enkeltvis og dykker ned i root causes, så er det fucked. Dem tager de fat i, og de tager fat i root causes, og de hjælper dig, og de skubber dig fremad. Og de giver dig troen og viden om, at det er dig, der skal løse problemerne selv. Du kan ikke outsource problemer.
Så i virkeligheden, så får I bare lov til at sidde i jeres hus. Der er nogle rådgivningstimer, der er nogle oplæg og så videre. Men det er sådan set det.
Ja, altså 99% af tiden er du på egen hånd og arbejder. Og ja.
Men der er det ikke noget med, at de så også har sat nogle milestones op for, hvad I skal? At der er noget med noget, så skal I vækste fra ugerne fremadrettet og så videre?
Jo, altså du kan sige, der er ikke noget, du skal, fordi at okay, du er der for egen fri vilje. Men de skubber dig, og de er først tilfredse. Der er ikke noget klap på skulderen, medmindre du har 20% month-to-month vækst. Altså sådan nogle ting, ikke? Så det er super hardcore, og det er en helt anden mentalitet, end hvad vi er vant til her hjemme i Danmark.
Det må man sige. Hvad tager I så fat på, mens I sidder derovre?
Hele vores projekt bliver, at teamet derhjemme er i gang med at færdigudvikle Soundbox. Den, som bliver ligesom, som vi kalder for Soundbox 1 globalt. Og jo, men så sammen, i samarbejde med Michael, vores gruppepartner for Y Combinator, beslutter vi os for, at det vil være det rigtige for os at lave en Kickstarter-kampagne. Vi vil gerne ud på ja, altså den globale scene med det her produkt, og vi mener, at der er et langt større marked for det end bare Danmark. Så de næste par måneder går med at få lavet de helt perfekte videoer. Vi går efter sådan meget autentisk og super low-key rigtige fester. Vi filmer nærmest det hele selv og får nogen hjemme i Danmark til at klippe det sammen. Kører Facebook-annoncer til at samle e-mails ind, hvor vi ligesom teaser det her produkt. Det handler rigtig meget om, at du ved, at du rammer målet første dag, fordi så får du meget mere traction på Kickstarters organiske søgning. Så vi forbereder ligesom, at alt skal spille den 1. marts, og vi kan trykke på den store fede launch-knap. Altså det indebærer jo hele teamet, alt fra logistik til udvikling til marketing til altså ja, alt skal spille, ikke? Og der er også alle mulige backend ting, som man skal have styr på med taxes og elektroniske tilladelser, altså til det produkt kommer ud på markedet. Så der ligger en masse forarbejde i sådan en her kampagne. Og 1. marts trykker vi launch og er enormt spændte. Vi har sat vores mål til at være $100,000, som vi siger, det skal vi i hvert fald nå på første dag. Fordi at så, igen, så får du den her PR-værdi. Og vi trykker, og jeg tror, jeg sender den her e-mail ud til vores kunder, som allerede sammen ved, at de skal sidde klar, hvis de vil have den bedste deal. Og jeg tror allerede efter et kvarter eller 20 minutter, så har vi refreshet et par gange, og den går bare fra $10,000 til $50,000 til $100,000 på noget, der føles som meget få minutter. Så det er jo fantastisk. Så er vi ligesom i gang igen, ikke? så vi har siddet på den der sådan at bygge op til det her, og så kan man bare se det der tal bare brage op.
Det er lidt ligesom da I satte annoncen i stedet. Altså, I forventede måske en 5-6 stykker, der ringer og siger, vi vil gerne have den der,
ja, ja.
Og så er der 200 henvendelser igen.
Ja.
Ja. Og I desværre havde I sat en mål på 50-100.000.
Ja, og så ender kampagnen så med at ligge på $780,000 over de næste par dage, eller næste 30 dage. Og så har vi jo så lige pludselig 1.500 sambox, der skal levere til kunder over hele verden. Så, og det er jo så der, hvor familie vender sådan, nej, I klarede den. Og sådan, ja, men nu begynder arbejdet, ikke? Nu begynder det virkelig arbejde. Så der ligger et par rigtig interessante måneder foran os her. Men det var rigtig godt.
Nu begynder alt det her med fragt, jo.
Præcis.
Og finde nogen, der...
Og altså, produktion.
Produktion, ja, og mellemdestination og alt det pis. Prøv at tage os med på den, fordi det er jo i virkeligheden nogle udfordringer, som, som mange måske kunne bokse med af dem, som, der sidder og lytter derude, som, som producerer noget.
Ja, ja, og der er jo masser af historier om Kickstarter-kampagner, der aldrig nogensinde får leveret, fordi at de undervurderer, hvad produktet koster i virkeligheden, når det bliver sat i produktion, og der kan ske så mange ting. Der er så mange led, så mange mennesker, så mange forskellige kulturer, du samarbejder med, der skal gå noget galt. Altså, det er bare hovedreglen med at lave hardware. Vi tog det, som føltes som den sikre vej, og var at gå med den dyreste og den mest kendte produktionspartner, du kunne tage. Og det betød så bare, at de var ret ligeglade med os, fordi det var så små kvantiteter i forhold til, hvad de normalt var vant til. Så da tingene spidsede lidt andet, og der var nogle udfordringer, så blev vi bare droppet. Så lige pludselig stod vi et par måneder igen, inden Roskilde Festival og inden sæsonen begyndte, og havde altså købt ind til, jeg ved ikke hvor mange tusinde dele. Fordi vi har også forecastet med, at der skulle komme yderligere salg, når vi leverede. Så vi har faktisk købt ind til 10.000 soundboxes på det tidspunkt. Og ingen produktionspartner, forsinket med produktionen. Vi har en backup, som er i Litauen, men det er virkelig det er long shot. Og specielt med den timeline, vi har. Og vi har bare siddet og kigget tidligere Kickstarter-kampagner, hardwarefirmaer. Der er en forfærdelig case med det coolest cooler, som rejser omkring 10 millioner dollars, og aldrig nogensinde får leveret, fordi det er bare fucking svært. Vi begynder virkelig at blive nervøse her, og Christoffer, som jo styrer hele den her gren af forretningen, han får noget at se til, ikke? Så han... hold kæft, mand. Jamen, det er jo imponerende, altså, og det er jo svært at snakke på andres vegne her, men Christoffer og hans team får virkelig gjort det umuligt at få reddet forretningen for noget, som vil have dræbt rigtig, rigtig mange hardwarefirmaer, og det er simpelthen bare ved pisse hårdt arbejde. De flyver til Litauen og frem og tilbage og får redirectet alle de her enheder, som kommer fra overalt i verden, fra USA og Tyskland og metaldele. Det bliver redirectet alle sammen til Litauen med fly og tog hastlevering, så det er pisse fucking dyrt. Altså, der er ingen udsæt til nogen form for profit. Men igen, vi ryger tilbage til den her mentalitet med, at det handler ikke om os, det handler om kunderne, og det handler om kundens oplevelse. Og vi har lovet en højtaler, som de kan bruge over sommeren, så vi skal finde os levere en højtaler, de kan bruge over sommeren. Og så alt, hvad vi kan gøre og betale for, at ting kommer hurtigere frem, vælger vi at gå med til. Og rejser så også kapital til at finansiere den her udfordring, fordi vi har hele tiden tænkt long term, og vi har hele tiden vidst, at altså, hvis det her skal fungere long term, så bliver vi nødt til simpelthen at tætte vores kunder først. Det er dem, der skal drive det her fremad. Så på magisk vis får Christoffer og teamet leveret højtalere til de første kunder i Danmark, prioriterer vi Roskilde Festival-kunderne, for det er virkelig der, det hele startede, og det er der, vores allermest hardcore fans er. Og så gradvist til Tyskland og USA og alt, hvad vi nu har fået solgt igennem til den her Kickstarter, endda også Australien og alle mulige sjove steder, får vi så leveret til løbet af juli og august, en måned og to måneder for sent. Men alt i alt en rigtig, rigtig spændende lærerig, og hvis man skal se på det helt objektivt, også super succesfuld Kickstarter-tur. Altså, det fik jo os virkelig på det globale kort, og har ført til rigtig, rigtig mange introduktioner og alt muligt godt sidenhen. Så ja, det var noget en tur, men vi kom igennem.
Der er også sket en del siden dengang, at I så fik leveret de her soundboxes. Hvor mange folk er det i jer nu, og hvad er status?
Jamen, så status er, at forretningen går fucking godt. Altså, vi har fået ligesom vendt det her 16 år, hvor vi tabte en masse penge til, at vi går mere eller mindre i nul, og nok har udsigt til at blive profitable i år. Og for fordoblet omsætningen, som sidste år var på 40 millioner, så vi rammer et rigtig, rigtig pænt tal i år. Og der ruller 85 stjerner reviews ind hele tiden, og folk ringer os op og fortæller os og kommer med historier om, hvordan det her... Det ændrer deres liv. Jeg var nede i Texas og besøgte en kunde, som han har en cykeltaxa. Han har bare fortalt, hvordan det her det får ham til at møde mennesker på en helt anden måde, og hans omsætning er steget, og altså soundboxen har allerede tjent sig ind, fordi den skaffer ham flere kunder. Og det er bare et absurd eksempel på, hvordan altså det her kan bruges til så meget mere end Roskilde Festival, og det er jo igen bare alle steder, hvor folk har brug for høj lyd, uden at bekymre sig.
Vi plejer at afslutte podcast med to spørgsmål.
Mm-hmm.
Så hvis du kunne prøve sådan at give os et bud på, hvis nu du skulle starte forfra,
mm-hmm,
uden penge, men med alle de læringer, du har gjort der i dag,
mm-hmm,
hvad vil du så have gjort anderledes?
Så vil det... Altså, jeg har et eller andet rebelsk inde i mig, der bare hader struktur og rammer og regler. Men jeg må så bare erkende, at specielt når man vækster, struktur er fucking fantastisk, fordi det sætter dine idéer inden for, og det tillader meget mere kreativitet, hvis du laver nogle rammer, hvor din kreativitet må udfolde sig. Altså for 1,5-2 år siden satte vi 3 values op, som hed No Bullshit, Renegade og Outgoing. Og det var parametre, som skulle guide vores beslutninger i marketing. Og det har selvfølgelig mere relevant, hvis man har været internt. Men sådan noget med at have nogle simple rammer, der guider beslutninger, så du kan ikke tillade dig selv at skyde med spredehagl. Altså, jeg tror, vi glemmer lidt at sige, hvis vi vil bygge verdens fedeste firma, så bliver vi nødt til at behandle os selv som verdens bedste atleter gør. Altså, vi bliver nødt til at implementere rutiner, der gør, at vi er til stede med vores venner og familie, og vi kan lægge telefonen væk. Vi bliver nødt til at implementere rutiner, der sørger for, at vi får den rigtige søvn og det rigtige mad. Og vi bliver nødt til at lave rutiner, der sørger for, at vi har tid, og vi får prioriteret de ting, der er vigtige for os. Fordi hvis nogen tosser, som også ikke gør det, så bliver vi bims, og vi glemmer, hvorfor vi egentlig gør det, vi gør, fordi man bliver så opslugt af det, man laver. Og så rutiner, struktur og være meget bevidst om sine værdier. Hvad er det, der guider ens beslutninger? Både som team, både som virksomhed og som individuel person. Det har været noget, vi har arbejdet med det sidste 1,5 år. Hold kæft, hvor. Altså, resultaterne er virkelig, virkelig imponerende. Både for ens eget humør og teamets og firmaets output. Så, ja.
Var det, fordi det var anderledes før?
Der var jo ikke nogen rutiner, der var ingen struktur, der var ingen værdisæt, vi var bevidste om. Vi gjorde bare fuldstændig, hvad der passede os. Ja.
Så det var noget en omvæltning.
Det kræver bare lidt mere... Jeg ved ikke om... Jeg er ikke så stor fan af ordet held. Fordi jeg synes ikke, vi har været heldige. Jeg synes, vi har været dygtige til at søge heldet. Altså, held kommer ikke, hvis du ikke søger det. Men... Det kræver, hvis jeg skal bruge ordet, så kræver det mere held at komme ud over rampen, hvis du ikke er bevidst om, hvorfor du tager de valg, som du gør, og hvis du ikke har sat struktur, og hvis du ikke har altså fucking lagt bare en 3-6 måneders plan for, hvad der sker. Hvis du bare arbejder dag for dag og gør, hvad du lige synes er sjovt i dag, så minimerer du bare, så sætter du ikke dig selv op til succes. Det gør du sgu ikke.
Det er rigtig interessant. Altså det har jeg også arbejdet med mange gange, mm-hmm, også i salgsbranchen, at man sætter delt modsætninger.
Mm.
Der er selvfølgelig en vision, man skal arbejde ud fra, og der er et eller andet peak, vi gerne vil op på.
Ja.
Men også bare at sige, jamen så sidder man i en salgsafdeling.
Ja,
hvis man skal sidde og lave en marketingkampagne, hvad er succeskriteriet for det her? Vi bruger $5 på den per klik her, hvis vi får 15, hvis der alligevel er nogen, som køber det sidste ende, så er det værd.
Det er det. Og jeg tror også, en af de store grunde til det er, at hvis du er en sulten iværksætter, så betyder det også, at du sjældent er aldrig tilfreds. Så hvis du ikke sætter delmål, så du kan se, hvornår du har gjort det godt, så får du aldrig nogensinde en følelse af, kæft, jeg havde en god dag, fordi du vil hele tiden have mere. Og der bliver man nødt til at lære den der balance mellem, hvordan styrer jeg min sult, og hvordan holder jeg motivation kørende, blandet med, hvordan kan jeg give mig selv og mit team en kæmpe high five og sige, godt gået. Fordi det er også pissehammerende vigtigt at gå hjem og sige, i dag gjorde jeg præcis, hvad jeg skulle, og nu kan jeg slappe af.
Ja.
Så jeg kan være klar til i morgen.
Præcis. Jeg synes, det er en god pointe. Vi plejer at afslutte med, at hvis nu du skulle nominere en til podcasten, altså en historie, som du kender, eller som du godt kunne tænke dig at høre, som vi skulle tale med her på podcasten, hvem skulle det så være?
Så skal I snakke med Carl Kroniger og Kobus.
Ja.
Kender I dem?
Ja, det er PR-bro.
Ja, jo. Altså, Carl, det skal nok stikke helt af for ham.
Hvad mener du?
På den gode måde. Ja, men altså, der er gang i dem. De er nogle fede gutter. Og de har gjort det godt. Så det skal I snakke med. Og de er bare unge og knald i rør. Altså, der er knald i den, ikke?
Ja.
Ja. Altså, Carls historie er bare for fed, fordi han har sat sig ned og begyndt som udvikler som 13-14-årig. Og altså...
Nå.
Ja, ja.
Okay.
Og tjente allerede selv sine penge, mens andre var 8. og 9. klasse studerende, så sad han og programmerede hjemmesider til folk. og begynder på sit pærebord som 16-årig, og altså sådan...
Okay.
Ja.
Det er som en god historie. Ja. For han er også meget ung.
Han er 19 år eller sådan noget nu, ja. Og de har et team på en 8-10 mand,
tror jeg. Han har mødt nogen på Tech Barbecue også, og har snakket med dem før også.
Ja.
Fedt. Godt. Jamen, tusind tak for snakken, Jelle. Det var virkelig, virkelig spændende.
Ja, fedt. Selv tak.
Det var altså historien om Soundbox. På mandag kommer du til at høre iværksætterhistorien om Aalborg Gentiske Shaping New Tomorrow, som virkelig har fået vind under sejlene efter deres deltagelse i Løvens Hule sæson 4.
Vi endte jo med at omsætte for 35 millioner kroner i 18, hvilket jo er super godt. Især taget i betragtning af, at vores regnskabsår er skævt, så det er super positivt.
Husk i øvrigt, at vi fra med september lancerer et nyt miniformat hver onsdag, hvor vi i 10-15 minutter har rent fokus på business. Vi har allerede fået de første henvendelser, men hvis du godt kunne tænke dig at deltage, så kontakt mig endelig på esben@iværksætterhistorier.dk. Og det er med AE i stedet for E. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.